sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Édition abyssion ya mibale ya sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Edi Isango. Tozi lisungi na sango ya mokili ya lelo ya firme Maxa. Ya weda na moninga mosusu pona kotinda yango na nzela ya masi. Na sango ya mokili ya lelo, President Félix Tshisekedi a komaki lelo na Kananga na mobembo waye na etuka ya Kasai enene pe a sololi na bavandi. Basimba minduki bafunda mikozala ba mai mai ya kutumba, babumi ba polisie basato pe bazokisi basato basusu butu boleki na Kalimbi na Fizi na North na Sud Kivu. Bilenge bauti Kigali na Rwanda, Bukavu pe bisika misusu na baye ba Goma basangani na festival Gospel Rap na Engumba Mokonzi na North Kivu.
On a na sepeli nango po za opportunité a ba jeune belé ba
Kaka na Kinshasa kuna bafeti mkakato ambuteyaja ya kuleka na banzila enene ya Kinshasa tukolanda yangu awa.
Banzila mkina Kinshasa ba mabulu pe donc c'est ça ce qui fait à ce que nous en avons ambuteyaja ebele.
Lelo mokolo moko yambo na mobuku sila toko yoka ndenge baike ba bilengeli pona kosukisa mobupe toko pesa bino maloba ya botomboli tope ba veu kasi yambo na yango toko pesa bino sango ya na bokuse. Basimba minduki bafunda miko za laba mai mai ya kotumba, babomi ba polisie basatu pe bazokisi basatu basusu butu buleki na Kalimbi na Fizi na Sud Kivu. Elobi baima mpingama ekolo Kongo Demokratika, ba polisie basusu bazali komona na te, elobi na ngambo na ye na AFP mukambi ya Société Civile na Fizi Emil Ngando. Lokito lia minduki mingi loyoka na ki butu buleki, ba polisie basusu bamemami na l'hôpitalo na Milimbi endimi mokonzi ya mboka to lokalite eye moko na bakambi ya mampinga alobi ba mai mai ya kutumba ba memi minduki mwambe ba mai mai ya kutumba bakamba maka na moko na ba ofisier ya kala ya ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratika na kumbu ya William Amuri ya kutumba uyu akima molongo ya mampinga uto bokonzi ya Joseph Kabila. Na ngambo esusu ya Fizi ba FRDC bazali kubunda na mangomba ya ba Gumino pe ya Twiganeo ya babanya mulenge ba bazali na matata na kabila esusu na esika e lokola ba bembe ba fuleri ba fuleru nyindu pe misusu. Nano kivu bato babale batumba maki lobi loleki na bafandi ya mboka Kasaka na cheferie ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Bayi société civile balobi ete bato basato baye batumba maki bafunda maki na koyiba pe ko kanga bato pe ko mema bango na bisika biyibanite moko na bato batumba maki azali bongo mokati pe mobomi ngombe pe moteki na yango yende alobi azalaki kosala moibi yango na bato basusu babale baye batumbami pe lokola. Milulu mia bato mingi pe bosangani bonso mipekisami na butu ya bunana na poko ya lelo na Goma na Nord Kivu pe na Kinshasa pona couvre-feu. Ba konzi ba pekisi yango pona bozangi bukingi pe pona COVID-19 mokambi ngumba Kinshasa Jantini Ngobila alimboli ete kaka baye bakozwa ndingi sande ba kokiko sangana na butu pona kobondela. Mokambi ya polisi ya Kinshasa alaki kobotola bisaleli binso bitunga bikosala na kozanga kotosa.
Na
président Félix Tshisekedi a commis lelo na Kananga pe a sali lisukulu pe a pesaki maloba na baike na bavandi ya na engumba eye mingi kati na bango ba pameli muibi pe bo saleli pe bo kambi mabe ya bakonzi pe basengi kolungwa na bango basengi pe lotiliki. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alaki kobongisa nzela pe makambo mosusu na etuka eye ezali bongo na nzela ya mobembo azali kosala na etuka ya Kasai enene. Martin Fayulu a sengi lisusu boyokani po na kokende na mapona mima lamu pe mandimama na banso. Mokonzi ya SID pe moko na bakambi balamuka a sengi na lisikulu ya ye ya suka ya mobu bana mboka ba telema po na kobundela ekolo pe a pameli bo pesi misala ya kobundela pe ya kokengela mboka na bikolo babundisaka ekolo Congo demokratika. Observatoire volcanique ya Goma elobi molinga ya pembe pe ya boule ebimi na bisika biike na ngomba Nyiragongo pe mabele makwei. OVG ekebisi bafandi ya Goma pe ndinga nzinga mpona putulu ezali kokita pe esengi na bango kosukola malamu bilei mpona koboya kokwea na bokono. Joe Biden na Vladimir Putin bandimi kotia yambo masolo na nzela ya misala ya diplomasi po etali matata na Ukraine. Mokonzi ya États-Unis na ya Russie basololaki lobi na nzela ya singa. Vladimir Putin alobi lelo na lisikulu ya ye ya suka ya mobu ete abundelaki makasi bolamu ya Russie na 2021 mobu moye mozalaki ya bobuti ya matata kati na Russie na États-Unis. Mwana moko ya mibu zomi na mibale akufi sima na kozoka na bafe d'artifice na Peiba polisi ya mboka eye epekisi bosaleli ya bafe d'artifice sima na likama liye pe pona bokono bwa COVID-19. Tokende na basango na biso ba dosye na biso. Bilenge bauti Kigali na Rwanda pe bisika misusu na baye bavandaka na Goma basangani na festival gospel na engumba mokonzi ya Nord Kivu sango na fiston ise mwami.
Bilenge mingi bautelaki na Kigali na mboka Rwanda Bukavu na ituka ya Sud Kivu au na Congo Democratique mpe ba mboka nzinga nzinga engumba Goma pona koyemba pe kolakisa mabina na bango elembo ya kotombola nzambe na bango na ndenge ya bateli bango na mobumo bimba. Neftali Bakunzi Melek mukambia milulu miango alobi ete festival eye ezali ya mutu ya pona bilenge pe kolakisa bolamu ya mindule miya rap gospel o ezali pe nzela ya kolongola bilenge na makanisi ya kokota na masanga basima manduki. Abaki sete mbongo oyo bilenge basangisaki ekosunga bana bitike bae babungisa baboti na bango mkolo ngomba ya moto ebaki na kotomboka. Toyo Kaneftali Bakunzi Meleka.
Goma personnellement j'ai eu affaire dans mon parcours le rap gospel.
Na moko na sala rap gospel na Goma kasi ezali eloko oyo enima makate na milulu oyo tozali kolakisa mokiliete music gospel urban ezape malamu na bilenge na bisi bango ete tosanga na biso banso mpo tosala eloko ya motuya mpo na ekolo na biso na kibonzambe. Musika na biso makanisi ya kokota na masanga ya basimba manduki po tozo yemba, tozo binela yawe, baike kutu, bazo sala poezi, slam, pe makambo ebele bele. Tala, bilenge mingi baza talentue kasi, bae bakate sika nini bakokiko sale lango, biso to bengi bango. Ozana posa kosela nzambe na yo, kuta biso awa na festival urban ya Ngumba Goma. Toko lakisa bolingo na biso pe na bana oyo babungisa baboti na bango, mukolo ngomba ya moto etomboka na sanza mitano moleki. Toko memela bango mwa mbongo muke tozwaki, pwete basi pela pe ndenge tokoti mbula sika elongo. Elenge mwasi oyo kombo na ye Fatuma Yvonne. Azali moyembi uto mubu sambo alobi ete asepeli makasi lolenge embaki na milumi yango po nzambe abatelaki ye uta ebandeli ya mubu oyo kino suka pe abengi bilenge basi lokola ye kosalela nzambe pe kotika nzela ya mabe
lelo na ye awa koyemba kaka pour célébrer les seniors. Na mongongo apesa kinga, je suis venue pour dire gloire au Seigneur, merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pendant cette année qui vient de s'écouler. Ndiango na nazawa.
OK. Eza festival toroloba que yo okanisi ko sepe na initiative o ya ba jeune le roi.
Personnellement na sepe li makasi na initiative o ya ba jeune. Comment la bagène bazosa la eloko ya boye eza ya ko encourager personnellement na sepe li makasi.
Ah, très bien. Alors message numéro ça bilingue basi le royo o bazape na ba talent mais ba oli na te ko exploiter ngo po ba mi courant pe grâce à Dieu pourquoi pas ko évoluer.
Ngai ko encourager ba basi lokola ngai na solo bana bango boye. Boya to yembela Nzambe malgré que ça difficile to sangana elongo to sala ngo kitoko.
Joan Abubakar moko ya bilingi pe alanga nzembo ya festival gospel eye na esengo nyonso alimoliete na koyemba na ye apesa itulia malamu oyo mpe ekoki komema kimia na mitema ya bato pe batika kosala na mabe.
Nga na festival ona sala ki invité ya kaki koyemba na imba ka muziki gospel imbe la kanzamba.
Alors
on a na sepeli na ngo po za opportunité a ba jeune belé ba exposer ba talent na bango na talent o nzamba pesa ki bango soit na ba danse soit na koyemba na ba talent nyonso nzamba pesa ki bango na koyemba koyebi na koyemba to faire ka passer message o za ba jeune pe ba to nyonso ba recevoir Christ. Yango wana soki to zi opportunité wana koyemba to rataka ngote.
Nina ngo kosa ba bilenge msulo wayo ba jeune msulo wayo.
Message na koki kopesa bango batika o biloko bazoku sala mabe ba ya epa biso to zali na biloko nzambe to exposer batala na
vision no ezani.
Vision nanga ezana eza koyemba pe monde entier e okaba nzembo nanga pe message a Christ e zana na kati
ya toyeba ete milulu minami ya festival gospel ya musique urbaine efungwami mpona mbala ya yambo na engumba Goma bakambi nango basengi na bato ya malamu lisungi po ete esalema lisusu mikolo mikoya awa na engumba Goma. Goma, fiston esemwami lolaka la Amerika.
Na eleko ya bafeti kaka to embouteillage ekomi ya koleka na banzela ya Kinshasa to landa sango na Nathalie Sekaburo.
Ato ya makolo bakumbi mituka na ba oyo ya moto ntompe ba wewa lokola bakoma kobenga bango bazali wuto mwa mikolo na fièvre ya ba préparatif ya ba fête ya mobu ya sika ekomi mpenza pasi kotambola na centre-ville nzela etondisami na bato mpe mituka ebakisi lisusu koleka ba embouteillage ton kaka ya makasi na engumba ya Kinshasa pe transport ekomi mpasi makasi ba bouchon interminable na banzela minene mpe ya mikie mutu na mutu koluka ndenge nini koleka eza bongo kotelemisa misala ya mokolo na mokolo. Kasi, pona bakumbi mituka ebele, suka mobu nyoso, embouteillage ekoma bomo mesano, banzela ezate elobi bango.
Banzela za mukie na Kinshasa, ba mabulu pe, donc c'est ça, ce qui fait à ce que tous en embouteillage ebele na mwa oyo.
Na ngambo ya bato ya makolo, batalisi makambo mingi nde mazali kosala ete ba embouteillage eza lolenge eye lokola bozangi boyokani kati na bakumbi mituka moki ya courtoisie routière mpe bongo na bongo.
Msusu bakoloba keza ke banzela eza mukie mituka ekomi ebele. Msusu bakoloba keza bashofer na biso nde bazalaka kaka presse alingaki kozwa bato nyonso azongisa bango neti ye mutu akomema bango nyonso. Msusu bakoloba ke ba chauffeur batambolaka bien te donc chauffeur wana ozo kaka ozo sa taxi te même ozo sa la personnel atambolaka bien te mais eloko moko o eso sa la kenyo sonel bima ba raison valable te parce que chaque année tu vivras problème moko mais ba autorité na biso ba prévoyaka nini pour na ko remédier to pour na ko sa la ke makambo wana et continuer te chaque année tu vivras même problème bat ba koloka ba son ba kado ya bana bat ba route ba mboka ba o ba mboka eza pemeni ya grand centre ba koya ba so ba biloko mais pour anin te boko bakisa ba officier ya o ba benga ba roulage bazaza na ba point wana ba carrefour pour na ko réguler situation
bambouteage na Kinshasa en général même pas na période à la fête en général ils a dû ya incompréhension ya ba ba kumbi mituka ba chauffeur na biso ya Kinshasa bazala kaka pressé donc ba yo kana raté mutalingi kaka a dépassé muninga discipline wana ya kolanda à la queue le comme on dit en français hein sima sima ezala raté donc bazaka kana idée a dépassé muninga ale akale muninga yangonde esalaka ba embouteillage mais siko est comme sous plus accentué na période ba fête puisque wana comme siko par na biso ba population dosé la kaka kaba fait poto qui est dans centre ville
ah kanisi ça d'un mouvement il y a batou kokende na centre ville tout dans zando ko kabilo ko ya fait ah pour ba estimer que zando bleu ko la ramon cher pour le onse pour le kezali ba outra ba commune ba quartier périphérique na sali limba ba kala zando pour na kusumba biloko alors au moins la kené bandeli na ba e bande ya novembre ya kibouité malgré que je suis très bien, mais si je suis comme ça, c'est parce que je suis en fête, nouvel an.
Pour la colonne, il y a un embouteillage, il y a un bassin qui est en train de se faire, ba fausse manœuvre un peu incompréhension ba to sampenza code de la route to mibwe ko mianzela wanande e ko pesa nzela ete botambo liboza la malamu natalise kabuoro simu rabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Toki sika na Pointe Noire na Congo Brazzaville pay wapi Idril Ferrand unya bokian correspondant ya VOA a Mimi Biso kotala ndenge batu baike ba milingili pona ba feti tolanda
bangonga mitikili ya kutanga pona bokembe lifeti ya bwanana mabongisa mimaso mazali malamu pona ba Pontenegrin baye balekisa ki feti ya Noel kani mozanga kingwasu mapenza lokola na tango ya kala. Okati ya bazando emuna ina miso ete, biloko bizali ndenge na ndenge na tina ete moto nyoso elenge pe mubuchi lokola bako kakozuwa biye bisengeli pona bokembeli eleko ya kokanga mubu ya kala pe kosala koto na mubu ya sika. Nabanda komeke, ngonga yango ezela mipenza pona koganga bonana.
Azoka mwana esengo mingi pona toko mana mukolango ya bona nena zo zilaka kutu toko ma deja parce que ninge nazali ana sina zui deja mwa loso na ngana sina ti mwa madesu mwa pondo ona kolia na bana parce que na Noel vraiment zalaki un peu compliqué ya ki malili mais bona ne loko le zali fête moko vraiment ya monene o toko vande longo na ba famille na bandeko donc vraiment na za vraiment na esingo mingi na kokoma deja pona mukolango po ete nzambe asali biso vraiment bolamu mais na za na konzima ke toko koma. Ce qui est aussi te préparer déjà pour la colère mukolango, ça veut dire que tu kokoma déjà. Donc il y a un vraiment na esingo mingi pour la mukolango ya ya bonne année wana, mais sinon pour la préparative vraiment ils ont les kanango bien, d'ailleurs les kanango vraiment malamu mingi.
Oui, pas ibiba na ya bosse pili sinzoto o ingoma toma Pointe Noire, ba kolo bisika bina ba milubi sur le été, bazali okati ya mabina ya bokembe liboye bwa mobu moyasika.
Et pas n'abîche pas vraiment sur tout ce qu'on bouge ça. Pour n'accueillir ma botte, bah il va qu'on s'appelle au Kabola. Moi, copain Malili, puis moi gâteau na ba na bango. Peut-être tout le monde te tousaine les coups fêtes. Fêtes y a Noël, puis y a Bonana. Ma botte mingi, bah bimaka, kotambu sabana, yangwana, bisope lokola, tokansi bongo, kobongi sabisika biye. Pour n'accueillir ma bango.
Kulandisa mabole mbisi mibeko ya bubundi esongo na bokono bwa COVID-19, ba Pontenegrin, bazali kuliki ya kulekisa feti ene na bosangani na libuta. Na kubose na te, ete bokono mbozali nano na bibaka bia inguma penepe na biso.
Ferrand Onobu, Pointe Noire, VOA.
Tokundoli ete na Kinshasa pe na Goma pe bisika misusu kuvofe za lupe bo sangani ya batu mingi bo pekisami. Ngonga etikali ya kotanga ya mbo na mubu ya sika viwa lingala epesi maluba na baike kati na binu baye bolandaka biso po na bo tomboli na binu tolanda.
Bonane, 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 ye, 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 vamos susu nesendo, vamos susu
nesendo, vamos susu nesendo, vamos susu nesendo, vamos susu nesendo, vamos susu nesendo, vamos susu nesendo, vamos susu nesendo, Aluka ngo tango nyoso. Yango na société bango ba veut ya possibilité, ba veut ya longue vie à l'émission, veut un vœu à Afrika et isa la pour demeurer ka tango tango nyoso na mboka na biso kuna.
Yanga mopali akende mabengo.
Kumu nanga Jackie Manana. Nafanda kana province ya Lualaba, précisément na ville ya Kolwezi. C'est vrai na landa rêve au Afrika. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité pour Pessingaï. Nazo kanisa en tout cas pour la fête d'abord il y a naissance à Jésus. Nazo pesa ba, ba joyeux Noël na famille na ngai, za na Bukavu, na Kinshasa, na Goma, na Burundi, na Rwanda en tout cas, place nous bazali, na pesa bango ba bonne fête et puis na pesa bango en tout cas ba meilleurs vœux pour na 2022. Nzambe asunga bango ba continuer pour koba bonne vie en tout cas et la partage na bango.
Est-ce que vous rendrez ba émission na ba journaux ya VO Afrique?
Bien sûr, na lingango kutu, hein, na lingango makasi, vraiment pour na landango souvent na ba chaîne na biso awa, na ba chaîne locale. Ah, loko la Bavarius Monga, loko la Fatouma Alimasi, ba Edi Isango, en tout cas, tout le monde a bango vraiment, hein, tout le monde a bango penza, na ba journal na bango ba sala, quand on a lingara, et ça la biso bien, surtout ba toto, va na ba province, ba lo ba Swahili, soki moni, en tout cas, ba ou sala ba bio mo a lingala, et ça est toujours un plaisir, ça est toujours un genre.
Na landrango tango nyonso na nzela ya internet mingi mingi na ba oyo bosala ka santé ezo suka biso toyeba makambe bele toyeba kite vraiment toza na ba na mayele tozo zwa na nzela ya ya ba emission bozo sala biso ya santé 2022 souwe na ngapo na la voix de l'Amérique kende sous musika e meme la biso susu ba ba information ba makambe bele oyo biso to tozo ignorer bele et bah c'est la biso angwe luka vraiment na la culture sociale morale makambe bele bele bah c'est la biso vraiment bah vena ngai na libota na famille famille kinzala na bandeko baninga nyoso vraiment bazala na santé malamu 2022 za l'année moko ya prospérité ya makambe bele ya santé malamu
nyoso basala ka ba information ya bien ma émission nyoso za kitoko makasi oya mama Fatouma salaka wana ya santé wana e différé biso makasi mingi ba vena nga na ba peuple congolais mobimba ba fêté malamu la président de la république ta continuer ko sa misala kitoko na mboka ba mboka nyoso ba sepela.
Bah, genre, na bango on présentait ben information et puis façon bah communiquer quoi, c'est pas de ça. Pour la 2022, makambuya bien, Tomesana toujours makambuya bien, te souhaiter pega makambuya bien ya. Bah veux na grande famille na nga, bah frère, bah leki, bah yaya, bah camarade na nga nyonso oyo ya IBTP. Je souhaite bango ba meilleurs vœux, ba bonne année. Pire petit frère nangai Olivier azana Lubumbashi et ma grande famille et ba onya nyoso et famille ba parents nangai nyoso na pesi bango ba meilleurs vœux.
La voix de l'Amérique na landa ngo penza na nzela ya internet kunande bipai totala ka sango etali mokile mobimba. Et tout le monde a raba information et belé, et zoko les cas, information sur situation à Est. Et tout le monde mingi, na ndenge, mikolo, bazo zoko tchè la biso mingi ba information et tali mingi mingi ba fait des sociétés. Parce que y'a ngonde tout zan ango posato yeba. Qu'est-ce qui se passe? Et loko ni n'ezo les cas na nzinga nzinga na biso. Ve nanga ezabo kendeli boso, boko talisu supena na bozindo ya makambo ango, bo tambo la RDC mobimba, bo kende toyeba ni n'ezo les cas na Equateur, mambenga, ni n'ezo les cas na Bakongo, ni n'ezo les cas, pourquoi pas ko kende tina international ba Brazzaville, ba pays limitrophe. Vraiment, posa nanga ezawana toyeba, boko talisu na bozindo ya culture na biso, makambo itali culture ya mboka, et bokende liboso 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 penza eza vraiment media auto sepela nango mingi la voix de l'Amérique baswe nanga pona libota eza ke batonyon so bazala nzoto kolongono nzambe abate la biso nyonso libota bakageni libota bakasima libota bakambale bande ko nyonso ya libota nanga na pesi bango ba mbote mingi mama nanga aldegonde ba yaya pe baleki nanga baza ebele famille kageni momimba mbote 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 tout me veut de bonne santé bonne année. Salut bino nyoso ya malamu la voix de l'Amérique.
Oui na landa kayango na nzela ba réseaux sociaux pe na canal 555 na canal 10. Na sepela ka na ligne na bango ya ko présenter ba information. Surtout émission na bango bo mission moko bo na landa ka na fréquence moko na RDC na landa pe mission moko ba santé été yanga mingi na zala ka boye bébé na makambo ya maladie ma maladie misusu to ignora kango à partir mission wana oui je pense bien zala na mama Fatou ba souhait na nga eza surtout na bé mission ya santé ba ba susu maye le bébé ba reportage na la fréquence ba meilleur vé na la voix de l'Amérique année 2022 eza malam po na bango.
Naza Charlotte Mujinga Karage, na vandaka na Lualaba, na avenue Mandrandel, numéro 18, na pisi na bananangai, na pisi na bandego nangai, na banoko nangai, na ba papa nangai, na ba bokilo nangai, na ba kamarade nangai, baza esika na esika. Na pisi bango mbo te mingi meilleur vœu.
Est-ce que bolandaka VO Afrique?
Na landaka VO Afrique pona nini pona lingaka ngo mingi.
Ezangai mama Angel na fandi na Salongo numéro 320 quartier Salongo engumba ya Kolwezi. Na pesi bana na ngai mbote par exemple Flori Masia, Makengo Jonas, Naomi, Ferna na mwana nanga ya suka Yunus sans oublier Merveille Naomi et Paul Kagame tolingi to mona biloko ya sika na VOA Afrique parce que eza radio moko ya munene
kombo nanga le Paul Kingu nazali na ville ya Kolwezi na ituka ya Lualaba na lingai na occasion oyo ya mbula ya sika pe na occasion ya Noël kotombela bande konanga nyonso ya la voix de l'Amérique mbula ya sika etonda bolamu na linga pe kotombola mbula ya sika etonda bolamu na batu nyonso balandi ya voix de l'Amérique. Suggestion oyo tokosala eza que programme tolingi tomona ba programme sika na la voix de l'Amérique lolenge ka na ndenge bandeko na biso la voix de l'Amérique basalaka musala malamu bakobaka kabongo bambavela ngai c'est que na lingi talaka ndenge mbula uchi aussi la coronavirus est dérangé batumakasi na lingi mbula oyo ya sika 2022 et même la biso bolamu marambo est changé
milulu ya mbula sika mibelemi bayi bandu nouville baye na elobeli ya mungungu ya Amerika kotombela mubuma lamu na bandeko na bango
kombo na nga mwa disandu ana na fani na province ya Kwilu na bandu nouville na eko souhaite ane malamu na papa na nga sandu boniface mama jani bayoko na bakamaradi na ngai na pesi mbote na jose lenge na pesi mbote na nsa ya mami na pesi mbote na charlene
ngai mese tamuzi ndala na vani na ville ya Bandundu. Na pesi mbote na mwasi na ngai Bena Tampo. Na pesi mbote na mwana na ngai Deborah Ndala. Na pesi mbote na mwana na ngai Christevi Ndala. Pe na pesi mbote na mwana na ngai Sabwa Ndala. Na pesi mbote na president ba Vegle Sando Kikongi. Bango nyoso baza na ville ya Bandundu. Pe na pesi ba Vegle nyoso to ba handicapé nyoso ya province ya Kwilu.
Matundu mingi na bino banso bolandi biso mokolo pe pokwa elamu pe mubu ya sika elamu to pesa kibino sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki president Félix Tshisekedi ya komina kananga lelo na mobimbo no yazali kosala na etuka enene ya Kasai pe alaki pe alobeli misala mizali kosala mapo na ba territoire binso ba simba minduki ba funda makozala ba mai mai ya kutumba ba bomaki ba polisi ba Sato pe bazo kisa ki basato basusu le butu buliki na Kalimbi na Fizi na Sud Kivu bilenge bauti Kigali na Rwanda Bukavu pe bisika misusu na baye ba Goma ba Sangani na mikolo oyo na festival ya gospel ya rap na Engumba Mokonzi ya Nord Kivu to landa ki pe sango ndenge bato ba milengeli to komina suka to pesi matondo na firme Maxa Koya Weda na mulinga mususu po ba sunga kibiso ezalaki wabino Edi Isango to pesi bino pe to tombeli bino mobu ya sika elamu to koba kolanda be walingala